dhe rroba për fëmijë, gjëra shtëpiake, por edhe shumë libra, sidomos anglez dhe francez, sepse janë shtrenjt këtu në Republikën Çeke. Kemi edhe mobilje dhe shumë gjëra antike.
Ajo tregon se shpesh e përfshin edhe komunitetin në punën e saj. Shembull, fton në dyqanin e saj një organizatë çeke që nuk mbështetet nga fonde qeveritare dhe çkado që shesin anëtarët e saj brenda një dite fitimin e marrin ata vetë. Në këtë mënyrë, ajo fiton klientë të rinj. Sikur Agnesa edhe Barbara ka thënë se shumicën e gjërave që i vesh i bjen të përdorura. Të dyja janë të njerëzori edhe për diçka tjetër. Thon se njerëzit më parë janë turpruar për blerje në këto dyqane, por që tani kanë ndërruar mendjen.
Ka pas raste kur kam pas për shembull shoqe që kanë bler dhe kanë pas kompleks me kallzu, se më shtati kusht tjetër i ka kesh që ka bler diçka 50 cent etj etj. Gjithsesi, çaj kompleks mo nuk ekziston ose të paktën në në rrethin shoqëror që e kam nuk e shoh mo, e që është shumë mirë dhe më vjen shumë mirë që njerëzit tash blejnë diçka tepër lirë dhe kallzojnë pa marrë.
Ekzistojnë disa alternativa ndaj blerjes së rrobave që prodhohen në mas. Mendoni dy herë para se t'i hidhni rrobat në shportën e mbeturinave. Ato mund t'i bëni donacion për shoqata bamirësie apo t'ua falni familjarëve apo miqve. Pyesni veten disa herë nëse vërtet po ju duhet edhe një gjë shtesë në dollap, nëse do ta veshni atë produkt mbi 30 herë, ja vlen ta blini. Në të kundërtën jo. Blini nga markat më të qëndrueshme. Është më mirë të blini diçka mesatare që qëndron gjatë, sesa 5 produkte të trendit të fundit. Përveç blerjes së gjërave të përdorura, tentoni që disa t'i merrni me qira. Shembull, kur shkoni në ndonjë ngjarje speciale, në ndonjë mbrëmje mature apo në ndonjë dasëm, është më mirë të huazoni diçka vetëm për një natë, pasi ato veshje nuk e dini nëse do t'i vishni më në të ardhmen. Pavarësisht tundimit për të shfaqur me një veshje të re në Instagram, tentoni t'i rezistoni momentit. Hallakani ndonjëherë në dyqanet me gjërat përdorura ose blini produkte më të qëndrueshme për të mos përshkallëzuar situatën vetëm të rënduar në ambient.
I dërguari i Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut thotë se Rusia do të mbahet përgjegjëse për krimet e mundshme të luftës në Ukrainë. Ai shtoi se edhe presidenti rus Vladimir Putin mund të dalë në bankën e të akuzuarve. Mimoza Sadiku për transmetim ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Rusia do të mbahet përgjegjëse për krimet e luftës dhe shkeljet e ligjit ndërkombëtar për krimet që pretendohet se janë kryer nga forcat e saj në Ukrainë. U zotua një zyrtar i Bashkimit Evropian, teksa Ukraina dhe komuniteti ndërkombëtar po bëjnë përpjekje për të mbledhur të dhëna për hetime penale. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Eamon Gilmore, përfaqësues i posaçëm i BE-s për të drejtat e njeriut, po ashtu sugjeroi se një ditë edhe presidenti rus Vladimir Putin mund të dalë në bankën e të akuzuarve, por jo siç kishte ndodhur në rastin e presidentit serb Slobodan Milošević pas shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë. Miloševiqi kur nuk e kishte menduar se do të përballej me gjykime apo me tribunalin e Hagës kur ai kreu krimet të luftës tha Gilmore. Njerëzit që janë përgjegjës do të përballen me drejtësi për krimet pavarësisht se sa kohë mund të duhet për këtë, shtoi ai. Hetuesit ukrainas dhe ndërkombëtar po intervistojnë dëshmitar, po dokumentojnë krime, po mbledhin dëshmi për krimet e supozuara ruse, në mënyrë që të mund t'i përdorin në ndjekjet penale në të ardhmen. Pas tërheqjes së trupave ruse, muajin e kaluar nga zonat në veri të Kievit, zyrtarët po hetojnë se civilët janë ekzekutuar nga trupat ruse, por po ashtu po mbledhin të dhëna për raste të dyshuara të dhunimeve. Human Rights Watch është në mesin e disa organizatave që në mars akuzoi trupat ruse për krime të shumta, që duket se janë krime lufte në qytetin e Buchës në veri të Kievit, para se trupat ruse të tërhiqeshin nga kjo zonë dhe Kremlini të fokusonte ofenzivën e saj në jug dhe lindje të Ukrainës. Bombardimi i spitalive është krim lufte, bombardimi i shkollave është krim lufte, bombardimi i qerdheve të fëmijëve është krim lufte, shënjestrimi civilëve, këto janë krimet e luftës, tha Gilmore. Aktualisht po kryen hetime veç mas hetimet nga gjykata ndërkombëtare penale dhe do të ketë përgjegjësi për atë që ka ndodhur këto ditë në Ukrainë, për atë që po ndodh që prej 24 shkurtit, shtoi ai. Pavarësisht urgjencës për të mbledhur dëshmi në Ukrainë, hetuesit përballen me betejë për të mbajtur përgjegjës para ndonjë gjykate ndërkombëtare, komandantët rus ose liderët politik. Rusia nuk është antare as e gjykatës ndërkombëtare penale e as antare e Bashkimit Evropian. Ajo u dëbua nga Këshilli i Evropës disa ditë pasi nisi pushtimi i Ukrainës. Para kësaj, Moska rregullisht kishte injoruar vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe madje kishte miratuar amendamente kushtetuese që drejt për drejt binin dash me vendimet e kësaj gjykate. Rusia ka fuqinë vetos në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që nënkupton se do të bllokojë çdo përpjekje të udhëhequr nga OKB-ja për këtë çështje. Katër ditë pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, kryeprokurori i gjykatës në Hagë njoftoi se ka hapur një hetim për krime lufte në Ukrainë, që heton krimet që nga viti 2014, kur nisi lufta në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, dhe trupat e rregullta ruse morën pjesë në të paktën dy betejat të mëdha atje. Sipas rregullave të gjykatës ndërkombëtare penale, Ukraina, e cila është antare kësaj gjykate, mund t'i kërkoj asaj që të ushtroj juridiksionin e saj mbi hetimet për krimet e mundshme lufte. Megjithatë, Gilmore argumentoi se koha nuk është pengesë për nisjen e rasteve penale dhe shtoi se teknologjitë moderne, siç janë imazhet satelitore, e bëjnë më të lehtë mbledhjen e dëshmive. Në Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë, Milošević u bë burshtetasi i parë që ishte ende në detyrë që u ndoq penalisht për krimet e luftës të kryera në Ish Jugosllavi. I pyetur për raportimet se trupat ukrainase mund të kenë kryer krimet e luftës, Gilmore sugjeroi se dhe ata do të hetuan, por ai minimizoi këto raportime. Rusia është agresore në Ukrainë, mos ta harrojmë kurrë këtë. Ukraina nuk e ka pushtuar Rusinë, Rusia e ka pushtuar Ukrainën. Prandaj, mendoj se ne duhet ta marrim këtë parasysh dhe të shmangim grackën e alternativave apo narrativeve paralel që po krijohen, tha Gilmore.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit rreth zhvillimeve në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.